Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here, Psalm 89 vers 1 en 3. Ons skriflesing is Efesiërs 4. Ons lees daarvan vers 17 tot vers 32. Ons teksvers is vers 28. Ons behandel ook met u die Heidelbergse Katekismus, Sondag 42. Dit is die sondagsafdeling wat met ons praat oor diefstal. In die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle. Moenie langer soos heidene lewe nie. Hulle gedagtes lei tot niks. Hulle verstand is verduister en hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie, omdat hulle hardnekkig in hulle onkunde volhard. Hulle het heeltemal afgestomp geraak en hulle met 'n onversadigbare drang aan losbandigheid oorgegee om al wat vuil is te doen. Maar dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie. Julle het tog van hom gehoor, en omdat julle sy volgelinge is, is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle, wat deur die sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word, lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is, lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. As jy kwaad word, moenie sondig nie en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duiwel vat kans gee nie. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien. Dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Vuil taal moet daar ook nooit in julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouwend is volgens die eis van die omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goede kan kom. En moenie dat die Heilige Gees van God moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Moet nooit verbitterd of opvleend wees of woedend word nie. Moenie vloek of skel nie, moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar, soos God julle ook in Christus vergewe het. Tot sover. Ek lees ons teksvers 28. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien, dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Heidelbergse Katechismus, Sondag 42, ne? Ja. Wat verbied God in die 8ste gebod? Die antwoord: God verbied nie slegs die diefstal en roof wat die owerheid straf nie, maar hy beskou ook as diefstal al die skelmstreke en liste waardeur ons probeer om ons naaste se besittings in die hande te kry. Dit kan gebeur met geweld of 'n skyn van reg, soos deur die vervalsing van gewigte, lentemaat, inhoudsmaat, goedere, geld, deur woeker of enige middel wat God verbied. Hy verbied ook alle gierigheid en alle misbruik van verkwisting van sy gawes. Maar wat gebied God jou in hierdie gebod? Ek moet die belange van my naaste waar ek kan en mag bevorder en hom so behandel soos ek wil hê dat hy my moet behandel. Daarby moet ek ook my werk getrou doen sodat ek die behoeftiges in hulle nood kan help. Kom ons bid nou saam. Here onse God, wanneer ons so weer voor U verskyn, dan is daar in ons harte die afwagting om deur U woord gevoed te word, want U is alwys, U is die bron van alles wat waardevol is, U is die waarheid self, en daarom steek ons ons kers op by U vir die lig van U woord, want ons wil vanoggend in die besonder saam met U dink aan U gebod, wat vir ons leer hoe ons ons besittings moet waardeer en gebruik. Ons dankie dat U ons seën, ook met aardse besittings, en ons vra dat U ons tog altyd so sal lei, dat ons nie alleen die insig sal hê nie, maar ook in die praktyk dit op so 'n manier sal bestuur en aanwend, dat U die skepper van alle dinge se naam daardeur geëer word. Ons bid, Here, dat U ons almal in hierdie week wat voorlê, sal vergesel met U genade en U bewaring, en dat U ons nou rustig in die gemoed sal maak. Ons vra dit in Christus se naam. Amen. Nou sing ons weer met die oog op die prediking, Psalm 89, hierdie keer vers 6. geliefdes in ons Here Jesus Christus, een van die Satan se belangrikste strategieë in ons tyd is om God van sy eiendom en so van sy eer te probeer beroof. Dit gaan dus hier in die onderwerp wat ons vanoggend uit Sondag 42 behandel oor die groot kwessie van besit. Wie besit wat? Wat is in God se hande onder sy bevel en wat is alles sy eiendom? Dis waaroor dit gaan. Nou broeder en suster, as 'n mens nou die vraag vra, wat is nou alles God se eiendom? Dan kan u dadelik sê alles is tog God se eiendom. Selfs ons klein kindertjies in die vroeë katekisasie klasse sal vir jou kan sê die aarde en sy volheid behoort aan die Here, die wêreld en die wat daarin woon. Maar as dit dan nou so eenvoudig is, dan kom daar onmiddellik 'n ander vraag na vore. As alles dan nou so vanselfsprekend God sinne is, sy eiendom, hoekom lyk dit dan nie so nie? Hoekom, broeders en susters, lyk dit asof God toe op die einde nie alles besit nie? En nou moet jy weet, as ons daai vraag vra, dan hoef ons glad nie eers na 'n bose en 'n goddelose wêreld te gaan kyk wanneer ons die eiendomskwessie gaan ondersoek nie. Nee, ons kan sommer begin deur na gelowige kerkmense, ja, na onsself te gaan kyk. En dan sal dit sommer gou-gou duidelik word dat die besittings van die mens vir hom uiters belangrik is. En daarom, broeders en susters, is dit vir die duiwel een van sy gunsteling gebruike. Die bose magte juig dikwels oor die eerloosheid waarmee gelowige mense hulle besittings beskou en selfs aanwend. Die 8ste gebod waarsku ons teen die verkeerde beskouing oor en hantering van ons besittings. En broeder en suster, laat ons sommer dadelik sê, wanneer hierdie gebod gelees word, mag dit dalk by die eerste oogopslag verskriklik eenvoudig klink. Jy mag nie steel nie. En dan dink ons dadelik aan rooftogte en bankrowe en sakkerollers en geldverduisteraars en korrupte mense. Ons dink dadelik aan al hierdie vreeslike groot diefstalle. Skokkend genoeg om te sê waaraan ons al amper gewoond geraak het. Maar gemeente, dit is nie waaroor die 8ste gebod in die eerste plek wil handel nie. Die 8ste gebod praat heel in die eerste plek oor 'n gesindheid in die hart van die mens. Daardie gesindheid wat jou rykdom en jou besittings betref. Want jy moet mooi verstaan, blatante diefstal is eintlik maar net die punt van die ijsberg. 'N hele ijsberg vol begeertes na invloed rykdom, mag, eer, posisie en gierigheid. So, laat ons daarom vandag gaan soek, saam met die katekismus, na die fondamente, die onderbou van hierdie hele diefstal gebod. Want gemeente, dit is bepalend, bepalend vir jou verhouding met die Here. Hoe jy jou besittings verkry en beskou, sê baie van hoe jy God dien. Om hierdie ondersoek dan uit God se woord te doen, neem ons as uitgang en tema van ons bespreking weer die stelling wat ons in die begin gemaak het. Die stelling wat sê, God is die eienaar van alle dinge. En daaruit laat ons drie gedagtes voortvloei. In die eerste plek sien ons, God is die eienaar van die skepping. In die tweede plek sien ons, Satan is die dief van die skepping. En in die laaste plek hoor ons hoe Christus die opeiser is, die een wat die skepping kom terugvat. Ons begin dan deur te sien hoe die Bybel met ons praat as ons sê God is die eienaar van die skepping. Nou, broeder en sister, die agste gebod het ons nou al goed agtergekom, plaas ons eintlik in die absolute middel van die praktiese en alledaagse lewe. Eintlik bepaal dit die asemhaling van 'n ingewikkelde, gestruktureerde ekonomie. Dit bepaal die omgewing van begrotings, die saak van meet en pas, en sekerlik die belangrikste, dit bepaal die saak van die mens se godsdiens. En daarom, broeder en suster, is dit baie nodig om kortliks, as ons hierdie studie van die basis af wil doen, terug te gaan na die begin van alle dinge. Dit is belangrik om die basiese waarheid, naamlik dat God self die hemel en die aarde geskaap het, weer hier te noem. En dit te midde van die feit dat dit alhoewel baie maklik gesê, selfs aanvaar en geglo word, is daardie sinnetjie hier van essensiële belang. Daaruit is tog duidelik te sien dat die vee op 1000 berge, ja, al die goud en silwer aan hom behoort. En dit beteken, ons gereformeerde leer bely, dat God is die absolute eienaar. Alles is sy eiendom. Dis die basis uitgangspunt. Nou, as ons sê, hy is die absolute eienaar, dan beteken dit in eenvoudige taal, dat hy daarmee kan doen wat hy wil. Alles, wat vir hom wel behaaglik is, en tot sy beskikking is, kan hy gebruik. En nou is die vraag, wat het hom dan wel behaag, om met al hierdie goed wat syne is te doen? Nou, verstommend genoeg is die antwoord op daai vraag. Dit het God behaag om dit alles aan die mens te gee. Ontsettend, ne, om te dink. God plaas sy heerlike eiendom in die hande van mense. In, met ander woorde, in ons hande. En dan, as hy dit in ons as mense se hande geplaas het, dan gee hy sy wil daarmee saam. Die mens moet dus met God se besittings in die hand sy skepping opbou, bewaar en daaroor heerskappy voer, sodat al hierdie gawes wat op so 'n manier op die aarde is kan gebruik word om die mens mee te dien. En sodat die mens dan op sy beurt sy God, die God van hemel en aarde, kan dien en hom met al daardie goed kan verheerlik. Die dinge wat God so in die skepping gelê het, dit moet die mens uit daardie skepping uithaal. Die mens moet dit ontwikkel en so, broeders en susters, alles binne die skepping opeis vir die eer van die groot naam van die Here. Dis die doel. Vandag hoor ons hoe ontsettend gevorderd die mens en sy wetenskap is. En watter wonderlike ontdekkings daar gedoen word. Eintlik so belaglik as die mens so praat. Want besef u, daardie dinge waaroor die mens so spog, was nog altyd daar. Dis nog altyd deel van God se skepping, van die begin af. Die groot mens kom dit nou eers agter. En die mens gebruik die woord ontdek om te verduidelik hoe groot die mens geword het. Die mens kom nou eers daarvan agter. So dit wys so ons as jy na die skepping kyk, hoe groot die Skepper is en met wat 'n nederigheid ons as mense met sy skepping moet omgaan. Hierdie taak van die mens moet dus duidelik om balans en sin daarin te vind uit die Bybelse perspektief verstaan word. Die taak wat die mens kry is meer as net 'n taak. Dit is 'n roeping. En ons moet byvoeg, dit wat die Here daarvan die mens vra, is 'n amptelike roeping. Wat beteken dit? Hoekom sê ons, dit is 'n amptelike roeping? Broeder en suster, dit is omdat die gelowiges staan elkeen in die amp van koning, profeet en priester. So moet die mens as koning heers oor die skepping, heers in die sin van dit oppas. As priester moet die mens kyk dat hierdie waarde aan mekaar gewy word. En as profeet moet die mens en sy besittings gebruik word om God sy naam te verkondig en om God as die gewer van alle goeie gawes aan te kondig en om mense bewus te maak van die koneksie tussen God Skepper, die Skepper skepping en die mens. Al die goed wat God gemaak het, moet die mens as profeet op die einde verander mense. Dit is die kerk se amptelike werk. Terugkanaliseer sodat die boodskap deur die goed by God uiteindelik uitkom. So is jy profeet ook deur jou eiendom en deur jou hantering daarvan. Dit moet ook spreek daarvan dat mense kan sien die manier hoe jy jou goed hanteer. Wys daar is 'n God in die hemel wat jou as sy bestuurder aangestel het. En die manier waarop jy daardie eiendom wat jy het verkry het, naamlik deur jou toegewyde arbeid, dat jy wys waar dit vandaan kom en jy moet dit so hanteer dat almal kan sien dat jy nie met jou eie goed werk nie, maar dat jy met iemand anders se goed werk en dat jy daardeur jou inkomste kry deur harde werk. Mens moet dit wys, want jy leer mense dan hoe God jou versorg. Hy gee vir jou in sy genade deur jou te beloon vir jou harde werk. Jy kan nie vir die mens om jou wys dat jy kry jou goed deur slim streke, woekerwinste, maklike paadjies, dobbelary, al hierdie groot rykdomsoekers. As dit is hoe jy na die lewe kyk van hoe jy goed wil kry, wat sê dit van jou God? As jy nie as amptelike gelowige soos profeet, koning en priester optree in hierdie verband nie, broeders en susters, kan u mos nou verstaan, dan verval die volledige sinvolheid van dit alles. Want jy wil dan jouself dien, jouself plesier, en jy voel niks se God, en hom 'n groot te maak nie. En daarom moet ons baie mooi dink as ons praat, laat ons nooit praat van ons eiendom, en ons goed, en ons besit, en dit op 'n manier in ons praat so oor, laat ons dit praat asof dit sonder God is, los van God is. Want so stel ons die materiële besit naas God, of partykeer selfs bo God, of in die plek van God. En daarom, broeders en susters, moet ons besittings geplaas word presies waar God dit wil hê. En dit beteken dat dit tot sy diens en sy verheerliking onder hom en in diens van hom geplaas en gebruik moet word. Want onthou, die gereformeerde belydenis se sinnetjie is: God is die al, die absolute besitter. En ons is dus niks anders nie as rentmeesters, oftewel bestuurders van God se omvattende en heerlike besit. Die sonde sluip juist hierin, as ons die dinge wat ons het nie meer in verband sien met die Skepper nie. Die geskape goed word losgemaak van die Skepper van daardie goed, en die saak word dan glad nie meer gesien in die lig van God se woord nie. En dan kom ons by ons tweede punt. Wat leer die Bybel vir ons van die Satan in hierdie onderwerp? Die Satan is inderdaad die dief van God se skepping. Die duiwel wil God van sy eiendom beroof, en daarvoor gebruik hy veral een groot taktiek: die mens. Die mens in diens van die Satan leef asof hy nie meer met God se besittings werk nie. Die duiwel het natuurlik by dit ook 'n baie suksesvolle styl en metode wat hy aanwend om die mens in sy diens te kry. En hoe doen hy dit? Hy stel die mens naas God. Die mens naas God. Onthou jy nog Satan se oorspronklike belofte aan die mens in die paradys? Jy sal soos God wees. En daarom, kom aan man, moenie vir God deur jou besittings dien nie. Jy sal soos God wees. Dien jouself. En so stadig aan, deur homself so lekker te bederf, begin die mens God berowe, bietjie vir bietjie. En die mens vra nie meer: Here, wat wil u hê moet ek met my goed doen nie, maar hy vra: hoe kan ek myself eerste daarmee dien? En so So verraai jy eintlik die feit dat jy jouself al naas God geplaas het. Ja, die manier hoe jy jou geld spandeer, sê jy is self jou eie God. Is makkelijk om te sien. Jy dien jouself eerste met die dinge wat God vir jou geleen het. Daardie mens wat so stilletjies deur die Satan gegryp is, wil mettertyd ook nog verder gaan. Hy sien homself ook nog as iemand wat die reg toeëien om ook sy naaste se goed op 'n onbehoorlike wyse vir homself op te eis. As jy eers begin agterkom en begin geniet, as jy jou goedjies rondom jouself en op jouself begin blaas, dan is dit nie 100 jaar nie, allerhande slim planne, allerhande skermstreke, ook selfs deur die sogenaamde geluksgodin, maniertjies om jou naaste se goed vir jouself toe te eien. Alles maniere om besittings en geld te verkry, sonder harde werk, sonder risiko, sonder inspanning. En daarom, broeder en sister, is dit hierdie gebod, waar ons eindelijk met mekaar moet praat, oor om van God en sy kerk te steel. Want weet u, daardie diefstal word met 'n ewige straf vergeld. En daarom is die boetswillige terughou van jou kerklike bydrae nie 'n manier om te spaar nie. Dis 'n manier om te verloor. Want jy verstaan nie meer hoe dit werk nie. Om van die naaste te steel word natuurlik ook hier met 'n tydelike straf deur die gereg gestraf. Maar om by die kerk te steel is 'n ewige straf. En as daar op daai vlak nie bekering kom nie, sal die diens aan die Satan maar net al hoe meer en meer word en voortduur, en die ewige straf sal dan op die einde van selfsprekend nie uitgesluit word nie. Nou, as my so begin praat, klink dit dalk hard en ongevoelig, dit klink dalk selfs skrikwekkend, maar broeders en susters, hierdie gebod praat juist daaroor, want dit is juist om vir ons te wys hoe kwesbaar ons as mense, ook as gelowiges is. Ons moet op hierdie terrein, die terrein van die agste gebod, baie hard stry, sodat ons nie op die einde as 'n volg daarvan totaal in die duiwelse kloue beland en selfs God op so 'n manier later aan nie net begin afskeep nie, maar sy eer fisies begin skend en op die einde hartseer genoeg onsself op so 'n manier 'n verskriklike groot verlies toedien nie. Dis so dom en korttermyn manier om te dink. God se woord is juist daar om ons vanoggend weer te leer hoe ons hom deur ons besittings kan en moet dien. En daarteenoor leer die duiwel ons om op vele maniere onsself ten koste van andere en baie keer ten koste van die Here se kerk te dien en te verryk. So sê die katekismus ook, weeg jy die lewe verkeerd af. En so raak jou oordeel
gebrekkig en vals. En ons weet, 'n valse weegskaal is vir die Here 'n gruwel. Broeder en suster, mense bou aardse koninkryke wat op 'n oomblik van tyd, in 'n oomblik van tyd, soos 'n seepbel bars. En wêreldse gewin gaan dikwels gepaard met sieleskade. Die mens wat vir God en sy kerk en sy naaste beroof, beroof op die einde homself. So word daardie sirkel toegemaak. Hy beroof homself van 'n ewige saligheid. Laat ons elkeen dus by onsself hier mooi dink. Of daar iewers bekering nodig is. Veral broeder en suster, as ons heel diep diep begin dink. Bekering van 'n gierige gesindheid in die hart wat ons lewens om die 21ste eeu so begin beheers het. Daardie hebsug. Ek is nooit regtig tevrede nie. Ek wil altyd nog 'n bietjie hê. Bekering beteken dat ons moet ons gewoontes verander. En ons gewoontes wat begin bewys dat ons stadig aan begin vergeet dat alles God se is. Alles is God se. Nie net daardie paar rand wat ons vir die kerk gee nie. 'N gelowige se hart en sy lewe is vervul met die Heilige Gees. Daar, broeders en susters, is die wedergebore mens, 'n nuwe mens, wat gierigheid en kullery en skelmstreke nie alleen afgesterf het nie, maar wat dit haat. En wat sensitief is om so skerp te bly, dat jy nie op 'n skelm manier ingesuig word deur sulke goed, deur oningeligtheid of naïwiteit nie. 'N mens wat veg teen hierdie aanslag is iemand wat nie meer die Satan dien nie, maar wat teen hom stry en teen hom veg. En nou kan ons afsluit. As ons sien hoe Christus kom en alles terugvat, hoe hy dit opeis, Christus, broeders en susters, het ook vir die sonde teen die 8ste gebod gelei. Die Bybel sê vir ons, hy het arm geword om ons ryk te maak. Hy het die hemel gehad en hy het homself nie te kort geag om 'n mens te word en selfs 'n slaaf op die einde nie. En dit om ons te laat besef dat ons wat in God se diens staan so moet verander dat selfs ons bates, ons besittings en ons vermoëns se aanwending laat ons nie sal sien as ons dit begin reg doen dat dit vir ons tot skade lei en dat ons nou as 'n volg van al hierdie oproepe op die einde so verskriklik gaan verloor nie. Christus het uit die hemel uitgekom. Hy het arm geword om ons te wys. Dis nie hoe jy verloor nie. Christus het ons kom leer. Die arbeider is sy loon werd. Vooruitgang van die mens, verbetering van die mens is natuurlik ook 'n genade en 'n gawe uit God se hand. Want God gee dit nie maar net vir jou nie. Hy gee dit vir jou want hy wil hê jy moet vooruit gaan. Hy wil hê dit moet beter met jou gaan. En daarom moet jy jou werk so doen en jou besittings op so 'n manier beskou dat dit lyk of jy God se gesant, sy getuie en sy beelddraer hier op aarde is. Op die einde, as ons sê dit gaan oor ons besittings, dan gaan dit aan die ander kant van die isgelykant teken altyd oor ons arbeid. God gee vir ons besittings deur ons arbeid in Christus te heilig. Want hy het in die proses ons harte verander. Daarom is dit 'n voorreg om vir die Here te werk, om by die Here werk te kry en om deur daardie werk te weet, hy wys vir my hoe lief is hy vir my. En dan sal jy nooit hoef te wonder, ek wonder hoe wil hy hê moet ek vooruit gaan nie. In jou vooruitgang, as iemand met oorgawe in jou arbeid, is jou vooruitgang, het die Here 'n welbehaag daarin. Hy wil dit vir jou gee en hê. Daardie geld wat God aan ons gee, bied dus op die einde van die dag 'n keuse. Daai geld en jou keuse is hoe jy besluit wat jy met daardie geld gaan maak. Hoe gaan jy dit aanwend? Hoe gaan jy bestee? God los daai keuse vir jou. En daarom, broeder en suster, as jy goed kry en as jy goed het, is dit ook God se manier om jou geloof te beproef. En daarom, kies so. Kies, deur wie wil jy met jou besittings dien? En laat jou keuse in die praktyk sigbaar wees. En ook jou blymoedigheid. Daarom sê Efesiërs, dink aan die minder bevoorregtes, ook in jou gebede. As jy aan arme mense dink, dink aan hulle ook in liefde. En Paulus skryf, dra vir die Here se kerk by met blymoedigheid. Die Bybel vra nie net jou geld, jou tiende, of watter manier die Ou Testament daar ook na verwys nie. Ons weet waarvan die Bybel praat. Hy vra nie net jou geld nie. As die Here oor geld praat, vra hy jou blymoedigheid. Want hy het 'n blymoedige gewer lief. Dit gaan nie net daaroor dat jy moet die geld spandeer sodat dit uiteindelik van jou inkomste en uitgawes staat weg kan wees en dan sit agter die rug nie. Daar's dikwels nie blydskap, blymoedigheid en dankbaarheid nie. Dink daaraan dat God vra jou nie 100% nie. 100% is syne. En hy het jou 100% gegee, al wat jy is en het. En hy vra jou, blymoedige, dankbare deel vir sy kerk. Hy vra jou ook 100% van jou liefde en jouself vir hom. Hy wil nie jou geld hê nie, hy wil jou hê. Want as hy jou het, wil jy met blymoedigheid vir hom iets gee. Gemeente, materialisme is eintlik niks anders nie as praktiese ateïsme. Die een wat die geldgod wil dien. daai een plaas sy geld. Plaas iets anders in God se plek. Christus het nie vir jou gesterf sodat jy uit dankbaarheid daarvoor vir Mammon moet dien nie. Dan steel ons. En ons steel nie alleen alles wat God geskaap het, alles waarvoor Christus gesterf het nie, maar ons berowe boal God se plek en sy eer. Dit wat ons het, is aan ons geleen. Want ons is rentmeesters. Ek en jy werk met 'n ander een se goed. En daai een skryf hy met 'n hoofletter. Laat ons dit onthou. Sonder hom, daai een, sal ons niks hê nie. En ons sal ook niks wees nie. Maar met hom, en in hom, en deur hom, is ons verskriklik ryk. Want, sê die Bybel, is ons erfgename van die ewige lewe. Gaan koop dit dat ek jou sien hoe jy dit doen. Daar sal die Here vir ons gee 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde waarop ewige geregtigheid sal woon. As jy na jou goed kyk, is dit wat jy gaan kry. Waarna jy moet uitsien. En dit moet wys, dat jy hier op aarde alreeds weet, wat hy alles vir jou gegee het. Nou praat ons van besittings. Amen. Kom ons sing die Onse Vader. Na die kollekte sluit ons ons diens af met die sing van Psalm 19. Daarvan sing ons vers 6 en 7 ten slotte. Dref nou jaar tot God, ontvang dan die Here se seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van u wees. Amen.